Šeit notiek plāvējumam darbi. Tagad uz to pusi paplašinājums būs. Šeit būs maizes ražotne.
Tari. Savu nelielo maizes ceptuvi, kura šobrīd ar Eiropas fondu atbalstu tiek paplašināta izbūvējot īsto ar malku kurināmo maizes cepli, izrāda Kārsavas noda Malnavas maiznīcas dzīles saimniece Aina Barsukova, kas šobrīd cep un piedāvā dažādus neparastus maizes veidus ar interesantām piedevām.
Ir maize ar saulē kaltētiem tomātiem, ar svaigo baziliku un timjānu, kas ir uz olīveļas. Tā ir viena tāda visiecienītākā. Un tagad rudenī cepšu maizi, kas ir rudzumilti, kviešu milti, dabīgais sieraugs, kanēlis un āboli. Nu tā, nu saldskābā rudzu ir visiem un dažādas viņas ir, un ar to tu nevari pārsteigt, jo tas ir pārāk daudz veikala.
Atklāja Aina, kas maizes cepšanā darbojas jau 2 gadus un šo jomu atradusi intuitīvi meklējot, kā sevi realizēt šeit lauku vidē. Aina arī atzīst, ka ceptuve atrodas gana patālu no noieta tirgus, tomēr viņa nākotnē skatās ar cerību. Un tieši amatnieku tirgi, gada tirgi ir šo mazo maizes cepēju galvenā noieta tirgus vieta. Arī Sija Cīži Gorts, valdes locekle Vija Kudiņa atzīst, ka maizes cepšana šādos nelielos apjomos ir rentabla vienīgi apvienojot to ar turisma aktivitātēm.
Nu, pasiesim tā, maize man ir drežo, kā esmēs kūzeki rās turisti, jo es jau ņemos tik daudz nacapu maizes. Lielī uzņēmumi arī ir sapratuši, ka es nāsu jums konkurence, es tikai varu jums palīdzēt reklamēju maizieti. Bet vislabāk ir tot, kad cilvēks attiec sajūt maizes garšu, smaržu, es nūdigus te es varu nūpierkt.
Vija Kudiņa, kas maize cep jau vairāk kā 10 gadus, plašākā apkārtnē pazīstama arī ar Aglonas maizes muzeju, kurš ir viens no šīs puses apmeklētākajiem turisma objektiem. Un muzejā tiek piedāvāts interesants saimnieces stāsts par maizi, iespēja nobaudīt latgaliešu ēdienus, nopirkt maizi līdzņemšanai blakus esošajā veikaliņā. Tomēr Vija arī atzīst, ka maizes cepšana šādos nelielos apjomos ir uzskatāms tikai par sava veida turisma biznesu.
Ja ceptu tikai maizi, sen jau būtu aizgojis pa burbuļu, bet pašlaik mūsim šai sezonā turisma bija ļoti laba. Es pat teiktu tā, kā pirms krīzes laikā atsagrīžās.
Tomēr Vija ir nobažījusies par tā sauktajiem šī biznesa klusajiem ziemas mēnešiem. Turistu mazāk un arī izbraukuma tirdzniecības sarūku. Viņa arī paredz, ka cilvēku pirktspēju vismaz psiholoģiski varētu sākotnēji ietekmēt eiro ieviešana.
Vakar sēdēju cenas liku savā veikalā jau uz maizētis. Nu ir starpēba, vai tas kukuļēts 50, 70 mokso, vai tagad jau pusjūtra. Cilvēkam prots tā kā aizstrodoja, aha, pusūtra, abi ir tikai 70, atūkajām mokā jau arī.
Tomēr Vija atzīst, ka maizi cilvēki pērkot un esot arī pastāvīgi klienti.
Protams, lielokūtīs, un mēs te aiz vītas tirgojam, pa vasaru aizīt ļoti daudzi, godos, ka ir viena veida maizes ir 500 kukuļu izcapam.
Visvairāk pērkot tos maizes veidus, pie kuriem pircēs jau pieredis.
Mēs esam mēģinājuši arī kaut ko citu pamēģinot, bet kaut kā cilvēks pīrun, tie maizēti aizīt. Rudzu plaucētā jumīša rudzu maize. Tad mums ir māras maize ļoti labi, lielokie kukuļieši pamatā rudzu rupjiem ilgi.
Kā dzīst Vija, lielokiežu veikalos mazajiem maizes cepējiem grūti iesprauktieties, jo tur tiek pieprasīts liels apjoms. Un tādējādi tiekot zaudēts arī ar rokām ceptās maizes īpašais šarms.
Te jau būs bezpersoniska maize, tad man joporkorto visa ražošana. Mēs tagad katru kukuļieti nūglaudam. Socās jau ar to, ka mums nav nekādu datoru, nekādu tādu apriekojumu kā lielu jaudu. Visi rūku darbs izņemot mēcēšanu. Un cilvēks to arī jau jūt. Te ir maizes pievieno to vietē.
Tomēr grūtības pastāv.
Es kaut kur redzēju, tie anekdote zēmā to bija. Stovu baigīja milzeņi un viens tāds mūzeņš, mūzeņš apakšā jām rakstēts alga. A blakus nodokļi, blakus elektrība, baigīja milzeņi. Un tā mūsu valstī ir. Nu spīš to ražotoju, spīš uz ceļiem.
Nevien lielais mazo uzņēmumu notokļu sloks, bet arī birokrātija, kā arī citkārt valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku neieinteresētība, diemžēl ir bremzējošie faktori lauku maizes cepēju biznesā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.